Diocesi Libre. Бүгін 8 июнь Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Татарстанның мәғариф турында қонуын үлгісі бірінші оқылышта қабул етілді. Мәскәу вәкілі аның федерал қонуға қоршы келуін хәм бұл хақта Русия президенті дәресіне жеткірешегін әйтті. Тележурналист Анатолий Вассерман Русия тібәкілерінде орыс тіліне түгіл әжерлі тілдерде оқытылырға тиеш деп саны. Топшыру азағында Түркияда яшаушы қырым татарлары яңалықларын ештірбіз.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 майда Татарстан Дәүләт Шурасында мәгариф турында канун үлгесе депутатларга тәкъдим ителде. Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев анда республиканың дәүләт телләрен тигез күләмдә укыту һәм ирәнү саклануын әйтте. Аның кыскача чыгышы белән таныштырабыз.
Билге булганча, 2013 елның 1 сентябрендә Россия Федерациясында мәгариф турындагы яңа федераль закон үз көченә керә. Хәтерлейсіздер, узған ел көз күні әлігі закон проекті дәулет думысына қаралғанда, біз Татарстан дәулет советінен көп санды түзетмелер кірткен едік. Оларның бір үліші қабы етілді, шул есептен біздің түзетмелер негізінде Россия субъектларына өз юғары білім беру ешмаларын ашу мүмкінлігі берілді. Республикаларның дәүләт телләрен укыту мәсьәләләре милли республикалар карамагында калдырылды. Авыл җирлегендә эшләүче укытучыларның торак коммуналь чыгымларын бюджет хисабына түләү гамәлдәге күләмдә сакланды. Булар һәммәсе дә безнең таләпләр буенча, безнең сораулар, безнең зәдәмләр буенча эшләнде. Туган телдә урта гомуми белем алу, милли мәктәпләрне тәмамлаучыларга бердәм дәүләт имтиханын туган телдә тапшыру хукугын бирү, дәүләт һәм муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында балаларны караган һәм тәрбияләгән өчен түләү күләменә карата гамәлдә булган чикләүләрен саклап калу, аларны югары уку йортларын тәмамлаучыларны эшкә урнаштыруны күздә тоткан төзәтмәләребез ни кызганыч дәүләт думасы депутатлары тарафыннан кире кагылды. Әлбәттә, Россия Федерациясында гамәлдә булган мәгариф системасына концептуаль үзгәрешләр кертүче яңа федераль закон кабул ителү, мәгариф турында 1992 елның 10 июлендәге Россия Федерациясы законының югары һәм вуздан соң һөнәри белем турында 1996 елның 22 августындагы федераль законның 1 сентябрьдән үз көчләрен югалтуы Татарстан Республикасының законнарын да үзгәртүне таләп итә. Айрым үзгәрешләр кертеп кенә Татарстан Республикасының гамәлдәге мәгариф турындагы законын җитәрлек дәрәҗәдә системалаштыру һәм яңарту, яңа федераль законга туры китерү мөмкин булмаганга күрә, мәгариф турындагы яңа Татарстан Республикасы законы проектын эшләү өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе күрсәтмәсе белән Дәүләт Советы депутатлары һәм аппараты, президент аппараты, җаваплы министрлыклар һәм югары уку йортлары вәкилләреннән торган эшче төркем төзелде. Эшче төркем ел башыннан алып 6 тапкыр утырыш уздырды. Һәм федераль законнардагы мәгариф өлкәсенә караган үзгәрешләрне исәпкә алучы, һәм Татарстан Республикасында мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салучы, мәгариф турында яңа закон проектын эшләп бетереп, Дәүләт Советына тәкъдим итү өчен безнең комитетка тапшырды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Мустафин Даниил Мәхмүтовның закон проектына тәфсилле чыгышын кабатлап тормастан, закон проектының кайбер үзенчәлекләрен генә билгеләп үтәсем килә. Закон проектында туган телдә белем алуга караган нормалар бераз киңәйтелде. Гамәлдәге законда мәктәпкәчә, башлангыч, гомуми һәм төп гомуми белемне туган телдә алу хукугы каралган булса, яңа закон проекты буенча Татарстанда гражданнар әлеге хукукка урта гомуми белем баскычында да ия булачаклар. Республикадагы милли мәктәпләрдә балалар бүген дә шундый мөмкинлектән файдаланалар. Без моны закон белән ныгытырга ниятлибез. Республикабызда дәүләт телләре булган татар һәм рус телләрен өйрәнү үзенчәлекләренә карата төрле фикерләр бар. Әйге, татар тілін оқыту сипаты әлеге бізді тиешілі дәрежеде түгел. Бұл хақта біздің президентіміз де айтты, хүкімет жетекшілеріміз де, дәулет советі рәйісі де айтты, мәғариф жетекшілеріміз де мұны иғтибар үзәгінде тұтталар. Бұл юнәлісте мәғариф һәм фән министрлігі соңғы бірнеше жылда актив іш алып бара. Республикамызда татар тілін білмеуші, яйсе түрлі дәрежеде білуші балаларға оны түрлі программалар негізінде оқытуды көзде тұтқан оқыту әсбаплары ішлене. Шуңа күрә Татарстан Республикасы дәүләт телләрен бер тигез күләмдә укыту һәм өйрәнү нормаларын саклап калу белән беррәттән закон проектына татар телен укытуны һәм өйрәнүне белем алучыларның төрле дәрәҗәдәге әзерлеген исәпкә алып эшләнгән дәүләт аккредитациясе алган уку-укыту программалары нигезендә гамәлгә ашыру таләбе дә өстәлде. Мәсәлән, кыска гына дип әйткәндә, әгәр дә мәктәпкә килгән укучы бала татар телен бик яхшы белә икән, ул инде тулы күләмдә камил белерлек дәрәҗәдә белем алачак татар телендә. Әгәр дә инде урташа белә икән, аңа инде икенче төрле программа, гадиләштерелгән программа булачак. Әгәр дә мәктәптә татар телен өйрәнүче бала татар телен бөтенләй белми икән, аның өчен бөтенләй гади программа булачак. Менә шушындый 3 программа буенча мәктәпләрдә татар телен өйрәтү гамәлгә кертеләчәк. Моның өчен әйткәнемчә дәреслекләр һәм әсбәпләр әзерләнә. Бу закон проекты Татарстан Республикасында мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салуның җирле үзенчәлекләрен исәпкә алган нәтиҗәле механизмын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Закон проекты Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан хупланды. Проектка Дәүләт Советы хокук идарәсенең, Министрлар кабинетының, Юстиция министрлыгының, Иҗтимагый палатаның, Муниципаль берәмлекләр советының уңай бәяләмәләре бар. Татарстан Республикасы прокуратурасы һәм Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстандагы идарәсе бәйләмәләрендә әйтелгән искәрмәләр закон проектын икенче укылышка әзерләгәндә исәпкә алынды. Закон проекты безнең комитет утырышында каралды һәм беренче укылышта карауга тәкъдим ителде. Яңа федераль закон белән беррәттән республика законы да 1 сентябрьдән гамәлгә керергә тиеш. Рәисе без ул хакта әйтте. Демәк, әлеге закон проектын киләсе утырышка эшләп бетереп, язгы сессия тәмамлаганчы тулайым кабул итеп өлгерергә кирәк.
Разил Вәлиев әйткәнчә, мәктәптә ике дәүләт теленең тигез укытылуы Татарстандагы кайбер урыс милләтчеләренең тынычлыгын югалтты. Канун өлгесе каралыр алдыннан республиканың урыс мәдәнияте җәмгыяте Татарстан мәктәпләрендә урыс телен укытуда мәгариф турындагы федераль канунның үтәлеше, авырлыклары һәм аларны бетерү юллары дигән җәмәгать тыңлаулар уздырды. Анда төп эксперт буларак Мәскәү вәкиле Татарстанда татар теленә каршы булган бер төркем ата-аналарга һәрдаим теләктәшлек күрсәтеп килгән Русиянең мәгариф үсеше федераль институтының милли белем бирү проблемалары үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко катнашты. Ул мәгариф турындагы канун өлгесе белән танышуын һәм анда исәпкә алынмаган кайбер нишкәлекләр булуын әйтте. Аның сүзләренчә, урыс һәм татар телләрендәге тигез хокуклар дигәндә телне өйрәнүгә сайлау хокукы истә тотылырга тиеш. Русиянең дәүләт теле белән Русия субъектының дәүләт теле тигез хокуклы була алмый. Мондый юридик билгеләмә беркайда да юк диюл. Шулай ук Артеменко нинди телдә укытуны яңа федераль канун нигезендә ата-аналар үзләре хәл итәргә тиешлеген әйтте. Беркем дә бу Татарстан канунлары нигезендә билгеләнә дип яза алмый, диде ул. Моннан тыш, ул беренче чиратта телләрнең статусы искә алынырга тиешлеген әйтте. Минем Татарстанда күп кенә укытучылар белән очрашканым бар, һәм алар барысы да урыс теленең көндәшлеккә сәләтле тел булуын әйтә. Шуңа Русиянең барлык ватандашлары да урыс телен сыйфатлы белергә тиеш, диде ул. Мәскәү вәкиле әйтүенчә, дәүләт телләрен Иранның федераль дәүләт стандартлары нигезендә алып барылырга тиешле. Әлбәттә, дәүләт телләрендә белем бирүне субъект тормыш кашыра, әмма минемчә телгә карата нәфрәт тудырмас өчен тел вәзгыятен искә тотарга һәм шуннан чыгып дәүләт телен күпме һәм нинди агымнар белән укытуны хәл итәргә кирәк тәртименка. Тыңлаулар азагында ул үзенең телләр турындагы федераль канунны камилләштерүче берничә абруйлы комиссияга керүен әйтте һәм Татарстан булдырган мәгариф турындагы канун өлгесендә федераль канунларга каршы килүче билгеләмәләрне алдырту өлкәсендә эш алып барачагын ассызыклады.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Что, где, когда тапшырулары белгече билгеле тележурналист Анатолий Вассерман Русия төбәкләрендә урыс телегенә түгел, ә җирле телләр дә укытылырга тиеш дип саный. Вассерман бу белдерүен узган якшәмбе Уфага килгәч ясады. Аның сәфәренең максаты Уфа зыялылары белән очрашу һәм башкаланың әлеге уен төркеме уенчылары белән алышу иде. Вассерман Уфага килеп төшү белән журналистлар белән зур булмаган очрашуда берничә сорауга җавап бирде. Урыс милләтчеләренең Три шурупы, ягъни эш шырып интернет сәхифәсе журналистларының Башкортстанда да Украинада кебек үк милли мәсьәлә кискен тора. Күп кенә ата-аналар башкорт телен укыту, урыс теле һәм әдәбияты фәненә зыян китерә дип саны. Сезнеңчә, милли республикаларда милли телләр укытылырга тиешме дигән соравына ул шулай дип җавап бирде. Мин укучыларны дәресләр белән артык күп йөкләү турында үзем укучы булган чагымнан ук беләм. Ул укыган дәреснең күләме түгел, ә фәннең методикасы белән бәйле. Методикалар уңышлы булса, укучыларны артык күп укытуга дәгъвалар бетәчәк. Русияның теләсә кайсы төбәгендә урыс әдәбияты гына түгел, ә җирле тел яки җирле диалектларда укытылырга тиеш. Бу милли республикаларга гына кагылмый, башка төбәкләргә дә кагыла. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә Бажов әкиятләре язылган диалектны өйрәнсәләр, Донда Шолохов телен бу начар булыр иде мени. Мин Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен генә укытмый, татар башкорт телләрен чагыштырма укытыр идем. Төрки телләрне дә. Бу телләр бер-берсенә бик якын, шуңа аларның берсеннән икенчесенә күчү авыр түгел. Мәктәпләрдә телләрне шулай укыту авыр түгел, ә кызыклы булыр иде. Теләсә нинди кешегә бер генә булса да төрки тел белү зыянга түгел. Бу Анталияда ял иткән русияләр өчен дә файдалы, чөнки бер төрки телне белү икенчесен өйрәнүгә ныклы терәк булып тора. Башкортстанда мәктәпләрдә башкорт телен мәҗбүри укытуга урысларга түгел, татарларга каршы. Бу уңайдан билгеле этносаясәтче Илдар Габдрафиков шулай диде. Югары форумнарда башкорт һәм татар халыкларын бер кышның ике канаты, бер ананың ике баласы дип атасалар да, канатлар тигез түгел. Башкортстан мәгариф министрлыгы җитәкчеләре башкорт телен укытыла башлау белән төп максат башкорт телен аралашыр дәрәҗәдә булса да өйрәнү дигән иделәр. Татарны башкорт белән аралаштыру өчен укытып торасы юк, шуңа татарлар мәҗбүри башкорт телен укытуга урыслар ягына басты. Әгәр республикада татарларга башкорт теле эшләп, тагмы югары сыйныфларда берничә ел татар һәм башкорт телләренең чагыштырмача грамматикасы кебек фән керсә, татарлар урысча гына булмас иде. Татар ата-аналарының бер өлеше башкорт теле мәҗбүри укытыла башлау белән татар теле сыйныфларыннан баш тарттылар. Алар моны балаларны кешендермәс өчен дип аңлатты. Ул балалар башкортча да камил белми, гаиләдә ата-анасыннан өйрәнгән татарчасы да гарипләнә. Татарларда үз телен укый алмый, башкорт телен тагу титуллы дип аталучы милләткә карата негатив караш туга да китерә, ди Габдрафиков. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә тулырак итеп укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Җирле телләр турында Канададан Равил Ныкмановның Азатлыкның халык сүзе рубрикасына җибәргән язмасы белән танышабыз. Минем уйлавымча, рус теленнән кала барлык башка телләргә икенче урыс теле белән берничек тә тигез яки аннан өстенрәк була алмый торган итеп карау ул озак еллар буе урыс һәм совет хакимияте астында яшәүнең бер нәтиҗәседер дип башлый ул. Авылларда татар телен генә белеп тә яшәп булса да, шәһәрләрдә барысы да гел урысча булды бит. Күп дистә еллар буе шулай яшәп, шуннан башканы күрмәгән Ольга Артеменко кебекләр өчен телләрнең рольләре, кулланыш дәрәҗәсе бөтенләй башкача булырга мөмкин икән күз алдына китеру кыендыр. Заманда мин Үзбәкстанның бер шактый зур төзелеш оешмасында программист булып эшләгән идем. Анда миннән башка тагын берничә татар да эшли иде. Кадрлар бүлеге җитәкчесе Мәсгут абый, аның ярдәмчесе Миләүшә, тагын башкалар. Ул Мәсгут абыйны Михаил Геннадьевич дип йөртәләр иде. Мин аларның татар икәнен белгәч, татарча сөйләшә идем гел. Шуны ишетеп торган бухгалтер Раи соңрак русчадан башка телдә сөйләшкәнне ишетү гадәти түгел дип әйткән икән. Ул моңа ачулы иде дип әйтә алмыйм, ләкин бу аның өчен гаҗәп иде. Без инде үзебездә телебезгә җитәрлек бәя биреп, аны үзебезнең бер өлешебез буларак кабул итеп яклый алмаганыбыз совет заманында. Әле 90-нчы еллар уртасында Казанга кайткач, универмагта мондый хәл булган иде. Без килгәндә сатучы үзенең иптәш кызы белән татарча сөйләшеп тора иде. Шуннан аның татар икәнлеген белеп, мин аңа татарча эндәштем. Ул миңа урысча җавап бирде. Яләшкән күрәсең, эштә урыс телен генә кулланырга кирәк һәм ярый дигән фикергә. Ә менә Балтик илләрендә үз телләренә мөнәсәбәт бездә кебек түгел иде дип беләм. 90-нчы еллар башында Литвага ялга баргач, анда берничә көн частниклар сдавать иткән фатирда торган идек. Ягъни анда мебель җиһазлар кеше үзе яшәгәндә ничек булган шулай иде. Анда шактый күп китаплар бар иде, шкаф тулы. Нинди китаплар бар икән, бәлки берәрсен укырмы дип карасам, арасында ник бер генә урысча китап булсын, барысы да Литва телендә иде. ә безнең татарларның китап киштәләрен карасагыз, бөтенләй башкача. Хәзер заманнар үзгәрде, шуңа күрә безгә дә телебезгә мөнәсәбәтне үзгәртергә, аның дәрәҗәсен күтәрергә вакыт. Ольга Артеменко кебек элеккеге стереотиплардан арылмаучыларга башка милләтләр тәҗрибәсен күбрәк өйрәнергә чакырырга була. Бу яктан караганда Канадада өйрәнерлек күп нәрсә бар дип әйтер идем. Мәсәлән, монда Квебек провинциясендә рәсми тел француз теле. Инглиз телен генә белүчеләргә шартлар тудырылган булса да, француз теле төп. Беренче тел аның дәрәҗәсе инглиз теленнән югарырак. Күпчелек мәктәпләрдә укыту теле француз теле. Менә бу җирле телнең башка телләргә караганда тигез генә түгел, ә өстенрәк тә була алуының бер мисалы. Квебекның кайбер кешерек шәһәрләрендә гомумән бар кеше дә французча гына сөйләшә, инглиз телендә сөйләшүчене табасы да кыен диләр. Урыс теленә килгәндә, аның монда күпчемдә кирәге юк инде. Бәлки, Ольга Артеменкага монда килеп бераз яшәп караргадыр. Дәүләт хисабына урыс теленең өстенлеген күрсәтеп карасын Квебек французларына дип яза Канаданың Эдмонтон шәһәреннән Равил Нықманов. Бу язманы тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлей.
Хәзер Азатлык дулкындарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Мәлимдер ки, Төркиянең күн тәртибендә менә тәкъсимдә алган вакиялар ве тәкъсимдә башлаган ве Төркиягә бүтән Төркиянең шәһәрләренә сычаган, җайраган протестлар, митинглары күн тәртибендә. Bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın, dünya haberlerinin, dünya ajanslarının dikkatini celp etti ve bundan bütün dünya televizyonları promoy neşiyat yaparlar. Buna bu protestolarının kolgesinde Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri de devam etti. Bu ötken hafta 2 İyun günü İstanbul yakınlarındaki Yalova'da tepreç geçirildi. Marmara tepreçi adlı bu tepreç gününde aynı zamanda Yalova Çiftlikköy Belediyesi tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve dünyaca belli insan hak hukuk korçalayıcısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu adına bir park açıldı. Bu parkın açılışına Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi iştirak etmedi. Onun yerine meclisini temsilen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci yardımcısı Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye danışmanı İsmet Yüksel iştirak etti. Yalova şehrinin Çiftlikköy kasabasındaki Kırımoğlu Parkı'nın açılışına Yalova Belediye Başkanı, Yalova Valisi'nin yardımcısı, Çiftlikköy Belediye Başkanı, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Celal İşten, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Süyen, Balıkesir Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Figen Hanım, Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Şerife Hanım Orak, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Suavi Oktay ve bu şehirlerden gelen Kırım Tatarları iştirak ettiler. Yalova Çiftlikköy'de açılan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu adına parkta ayrıca Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na da bir abidey taşı koyuldu. Bu taşın plakatına da büyük Kırım insan hakları korçalavcısı ve demokrasi savaşçısı, kureşçisi Kırım Tatarlarının efsanevi yolbaşçısı dep yazıldı. Türk dilinde bu taşın plakatında. Bu parkın açılışından son gene Yalova'daki yerde de tepreç bayramı geçirildi. Bu bölgedeki Kırım Tatarlarının bu tepreç bayramına da hem Yalova ve Çiftlikköy'de yaşayan Kırım Tatarlar ve yakın şehir ve kasabalardaki Kırım Tatarları iştirak ettiler. Türkiye'deki ne aynı günde geçirilgen iki tepreç bayramı tabar edi. Birisi Polatlı kasabasındaki Kırım Tatarlarının tepreç bayramıydı. Bu tepreç bayramına Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik ve pek çok davetli iştirak etti. Polatlı kasabasının 15'ten ziyade Kırım Tatar koyu var. Bu açılışta, tepreç bayramının açılışında çıkış yapkan Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Ali Said Temürer, biz Polatlı'daki Kırım Tatarları olarak öz ananelerimizni, öz adetlerimizni korçalamaya ve devam ettirmeye tırışayken de aynı zamanda Kırım'daki kardeşlerimizin kureşine de kol tutamız. Biz her daim Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve onun yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun kureşinin yanındamız ve onu her daim, onlarını her daim destekleyecekmiz. Kırım'daki kureşini de unutmayacakmız dedi. Bir diğer tepreçte Çorum şehrinin Allaca kasabasına yakınlarındaki Kalecik Kaya Koyu'nun tepreç şenliği idi. Bu Türkiye'deki köylerde geçirilgen ve en çok insanların katılganı bir tepreç bayramı olarak da mümkün. Ya, Çorum şehrinde Kırım Tatarları az olsa da civar şehirlerden gelgen Kırım Tatarları Kaleci Kaya köyünden başka şehirlerge iş sebebinden köç etken insanlar iştirak ettiler. Buğa da bu Çorum kasab şehrinin bu olgan rayonun başlıkları ve pek çok insanlar iştirak etti. Bütün bu tepeş bayramlarında da Kırım Tatar halk oyunları, Kırım Tatar yılları, milli kureşler yapıldı, Kırım Tatar kuşak kureşleri yapıldı ve akşamlara kadar gelgen Kırım Tatarları bu yerde eğlendiler ve katnaştılar, çiberekler aşadılar. Kene ötken hafta Düzce Kırım Tatarları da bir faaliyet tertiplediler. Bu faaliyette Türkiye'nin dünyaya belli futbol kulübü Fenerbahçe'nin Ankara İstanbul'un orta yerindeki arasında orta yerdeki Bolu Dağı'ndaki Topuk Yaylası tesislerinde geçirildi. Bu günde Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları Düzce'de ve Bolu şehrinde yaşayan Kırım Tatarları bu tesislerde sabah kahvaltısında, sabah aşında bir araya geldiler. Hep beraber sabah aşı aşağından son, daha son konferans salında Kırım Oğlu bir halkın milli kureşi adlı filmin hakkında konferansa geçirildi. Bu filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay ve prodüzörü ve onun senaristini yazgan Zafer Karatay iştirak etti. Bu yerde Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay bu filmde Kırım Oğlu bir halkın milli kureşi filminin nasıl hazırlaganların, ne maksatla hazırlaganlarını anlattılar ve günümüzde terör ve şiddetin bu kadar yüksek derecede olganı dünyamızda Kırım Tatarlarının bütün uğrağanları haksızlıklara rağmen terör yapmadan, şiddet yapmadan tamamen demokratik usullerinin vatanlarına kaytıp gelgenin ve kureşlerin devam ettirgenin hiçbir zaman radikal yollarga burulmaganların daima insan hak hukukları çerçevesinde hareket etkenlerin ve bunun da bütün dünyada pek büyük hürmet görgenin anlatıp bundan gurur duyganların belirtip bu halkın Kırım Tatarlarının bu dünyaya belli kureşlerin bir kere daha bütün dünyaya göstermek ve tanıtmakını maksat etkenlerin aittılar filmin rejisörleri. Daha son Kırım Oğlu bir halkın milli kureşi adlı filminde 9. ve son bölümü de gösterildi. Şunu da kaydettik ki TRT Türk kanallarında bu hafta da TRT'de bu filmin 9. ve son bölümü gösterilip bu filmin TRT Türk kanalında gösterimi yekunlendi. Lakin şimdi sırada TRT'nin bir diğer kanalı TRT Avaz kanalı var ve TRT Avaz kanalında da gelecek haftadan başlayıp Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı film Türk dilinde gösterilecek. TRT Avaz kanal koordinatörlüğünün bergen malumatka göre bu filmde ta sonku zamanlarda çeşitli Türk halklarının tillerinde de Boşnak dilinde ve başka tillerde de tercümesi hazırlanıp TRT Avaz kanalında gösterilmesi planlaştırılır. Düzce Kırım Tatarlarının tertip etkeni Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi meselesine de kaytarsak aynı günde bu konferansiyaga Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin hocası sanat tarihi sanatçı güzel sanatlar ve değil sanatlar bölümünün hocası Melek Şahin Dokuyucu da iştirak etti. Melek Şahin Dokuyucu Kırım'da bir konferansa iştirak etkenin ve ayrıca bunun alakalı olarak da sürgünde doğan ya da pek ufak iken de sürgünlük etken Kırım Tatar ressamlarının sürgün meselesini nasıl tasvir etkenlerin ve bu cümleden Zarema Trasinova, Mahmut Çurlu, Rüstem Eminov ve başka Kırım Tatar ressamlarının resim sanatı zaviyesinden onlara kıymet kesti ve ondan tabloların anlattı gelgen misafirlerge. Düzce Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İlyas Özde bu bölgede de Kırım ve Kırım Tatar medeniyetin tiklemeye gayret etkenlerin ve her zamanda Kırım Tatar halkının Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Milli Meclisin yanında olganlarını bildirdi ve böyle pek dünyaya belli Türkiye'de büyük tesir meydana getirgen filmini hazırlaganlar için filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay ve prodüsörü Zafer Karatay'a Düzce Kırım Tatar Cemiyeti adından birer teşekkür plakatı takdim etti.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlavuşlar. Onu Landışkarası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.